Dobar dan vam želim, ovo su talasi radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu su Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Sahrana patrijarha Pavla u četvrtak dan žalosti i neradni dan i u Republici Srpskoj. Novi patrijarh možda tek maja naredne godine, izjavio za naš program vladika Niški Irinej. Partija Hašima Tačija proglasila pobedu na izborima. Radnici 1. maja blokirali prugu Beograd-Niš. Četvoro ubijenih u novom terorističkom napadu u Pešavaru. U Srbiji danas maksimalno 18 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o tome šta je patrijarh Pavle iza sebe ostavio. Za naš program analizira poznavalac prilika u SPC Jovan Bajford.
Vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vreme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog, iako duboko konzervativnog čoveka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
Zbog patrijarha i skupština skrenula sa dnevnog reda. Tomislav Nikolić kritikovao Slavicu Đukić Dejanović zbog načina odavanja počasti preminulom čelniku SPC.
A plemenitost...
Kako ste otvorili sednicu? Kako ste bez kvoruma otvorili sednicu?
Našeg patrijarha mi uopšte ne dozvoljava da vam bilo šta kažem i na ovu temu. Mislim da ste prešli svaku granicu pristojnosti.
Također beležimo i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović o tome što nije ostvaren potpun bojkot izbora na Kosovo od strane Srba.
To je veoma jasan politički signal. Ako se neko odluči i izađe 2000 ljudi ili nešto više u Gračanici, i pored stava republičke vlade, pa i predsednika, ponovljenog stava ministra i svih u ministarstvu, da ne treba da izlaze, onda to znači da mi za njih nismo dovoljen autoritet.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 16. novembar. Centralna izborna komisija Kosova jutros je oko 4 sata objavila preliminarne rezultate lokalnih izbora u 9 uglavnom manjih opština. Političke stranke iznose svoje saznanje izbornih rezultata. Tako je Demokratski savez Kosova potvrdio da je njihov kandidat za predsjednika opštine Priština Isa Mustafa, dosadašnji prvi čovjek glavnog grada Kosova, uverljivo pobedio. Ta partija objavila i da je dobila većinu i u Podujevu i nekim drugim tradicionalno njoj naklonjenim opštinama. Od 7 većih opštinskih centara Demokratska partija Kosova proglasila je pobedu u Gnjilanu, Rošecu i Prizrenu. Potpredsednik ove stranke Hajredin Kuči je na konferenciji za novinare rekao da je PDK povećala broj opština u kojima je pobedila ili ušla u drugi izborni krug. U Srbiji prvi dan žalosti zbog smrti patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle biće sahranjen u četvrtak u 13 časova na groblju manastira Rakovica, što je bila njegova želja, a opelo će biti održano u hramu Svetog Save. To je novinarima saopštio vladika Bački Irinej nakon sednice odbora za organizaciju sahrane.
U četvrtak u 7:30 ujutru biće služena za upokojena sveta arhijerejska liturgija i odmah po završetku liturgije organizovat će se pratnja ili sprovod u 11 časova kod ovda u hramu Svetoga Save ili na platovu ispred hrama počinje opelo. Posle toga očekuje se oko 13 časova sahrana na groblju manastira Rakovice, što je bila izričita želja blaženopočivšeg patrijarha.
Mesto sahrane je jedini detalj koji je saopšten iz patrijarhovog testamenta. Vladika Bački Irinej izvinio se novinarima, ali objasnio da je testament privatna stvar i da ne može da obelodani druge detalje. No, poštujući patrijarhova shvatanja, sinod je uputio javnu molbu svima koji budu došli na sahranu.
S obzirom na njegov duh, njegova shvatanja, Sveti sinod je odlučio da apeluje na sve vernice i na sve institucije da niko ne donosi nikakav venac kao nešto strano iskonskoj tradiciji naše crkve, a da kogod želi da za spomen na tog uglednog i omiljenog Božijeg čoveka i što se tiče vernika za pokoj njegove duše, da prilog u crkvenom smislu, ovog puta mi smo odlučili da apelujemo na sve da to bude prilog za završetak hrama Svetoga Save.
Izbor novog patrijarha Srpska pravoslavna crkva može obaviti tek maja naredne godine. To je za naš program izjavio vladika Niški Irinej.
Nikada se ne čini pre 40 dana, a ja verujem da će to pitanje biti možda produženo, s obzirom da idemo u zimu, da će to biti najvjerovatnije na redovnom zasjedanju iduće godine sljedećeg sabora.
Razgovor sa episkopom Irinejem poslušajte u tematskom delu emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i ministar inostranih poslova Guido Westerwelle razgovaraće danas u Berlinu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Kancelarka Merkel će, kako je najavio portparol Savezne vlade, sa Tadićem razgovarati o bilateralnim odnosima, privrednoj saradnji, političkom razvoju regionu i približavanju Srbije Evropskoj uniji, a posle sastanka predviđena je zajednička konferencija za novinare. Oko 100 radnika privatizovanog građevinskog industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova blokirali su oko 8 sati međunarodnu prugu Beograd-Niš u stanici Varoš-Lapovo u znak protesta zbog neispunjavanja obećanja o isplati zaostalih zarada. Predsjednik sindikata ovog preduzeća izjavio je da radnici traže da se ispuni dogovor koji je postignut letos sa nadležnim ministarstvima o isplati zaostalih zarada doprinosa kao i da se pokrene proizvodnja i obezbede sredstva za socijalni program. Nastava za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počela je danas nakon jesenjeg raspusta koji je bio preprodužen kako bi se zaustavilo širenje novog gripa. Da li će neka škola ponovo biti zatvorena zavisi od epidemiološke situacije na određenom području, a o tome odlučuju lokalne samouprave u dogovoru sa epidemiolozima. Prvi nastavni dan nakon produženog raspusta u pojedinim školama počeo je štrajkom upozorenja koji je najavila Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Oni su nezadovoljni zakonom o osnovama sistema obrazovanja i najavljenom racionalizacijom. Kako je najavljeno, članovi Unije nisu radili prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Taj sindikat ima predstavnike u 580 škola i 30.000 članova. U novom napadu u Pešavaru poginulo je najmanje 4, više od 20 ljudi je ranjeno. Najverovatnije se radi o automobilu koji je detoniran u blizini policijske stanice koja je bila meta napada. U eksploziji je oštećena policijska stanica, džamija i jedna trgovina. Sjedinjene Američke Države ne žele da ograničavaju kineski rast, ali trgovina između dve zemlje mora biti uravnoteženija, rekao je predsjednik SAD Barack Obama tokom svoje posjete Kini.
Najvažnija svrha mog puta je da produbim moje znanje o Kini i njenoj viziji budućnosti. Imao sam do sada više susreta sa predsjednikom Hu Jintao. Skupa smo učestvovali na samitu G20 gdje smo se suočavali sa problemima svjetske finansijske krize. Imali smo konsultacije o vrlo različitim temama, ali mislim da je za Sjedinjene Države veoma važno da nastave razumijevati Kinu, kao što je također neophodno da Kina nastavi da produbljuje razumijevanje za Sjedinjene Države.
Trodnevni samit Ujedinjenih nacija o hrani, na kojem se očekuje učešće oko 60 država, šefova država sveta, kao i Papa Benedikt XVI, počeo jutros u Rimu. Zbog prisustva premijera Italije Silvija Berlusconija upravo na ovom samitu za 18. januar odložen mu je početak suđenja zbog utaje poreza. Suđenje je inače prekinuto pre godinu dana zbog donošenja zakona o imunitetu koji je štitio Berlusconija od sudskog gonjenja dok je na funkciji, ali je Vrhovni sud Italije prošlog mjeseca poništio taj zakon ocjenivši da je neustavan, čime je omogućeno da se proces nastavi. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku između ostalog razgovaramo sa episkopom Irinejem i Jovanom Bajfordom. Analiziramo srpski stav o kosovskim izborima, kao i Obamine namere u Kini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki broj građana iz cele Srbije i danas u Sabornoj crkvi u Beogradu odaje posljednju počast preminulom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Pavlu. Građani su u ovoj crkvi upisuju i u knjigu žalosti. Na licu mesta bio je Zoran Glavanić.
On je dobar, bio vredan čovjek i uvijek da ga volimo i poštujemo, da ga cenimo dok smo živi.
Šta je najbolje što je uradio na mjestu patrijarha?
Najbolje što je imao ljubav prema svima.
Drago mi je što on bio u ovim teškim trenucima. Mnogo puta sam bila ljuta u onom miru kad su bile one ratne godine. Ali sada shvatam da je on bio u pravu i on nam je uvijek to rekao, budi čovjek.
To osjećam u lekšanju što sam ga vidio zadnji put. Teško mi je jako.
Koje su njegove glavne poruke bile u onim teškim vremenima, bili su ratovi, da li je mogao više možda da uradi?
Mislim da je sve bilo u redu i mnogo je uradio za mir i za slogu među ljudima. Samo da se još to na neki način realizuje, one njegove želje, možda i nije dovršio svoje delo.
On je govorio budimo ljudi, da nema potrebe da se svađamo, da ima mesta za svi narodi, ima gde da se živi i da lepo živimo.
Ali uvek je rekao, ako ćemo biti Zlikovci, bolje da nas nema.
Šta je najbolje što je uradio na mestu patrijarha?
Što je sve ljude umeo da poveže i da ih učini čovečnim.
Pa šta da kažem, Božji čovjek. Nekom je laka zemlja, to sam mu rekao i Nodru.
Koja je njegova glavna poruka koju je poslao?
Budi čovjek, ostani čovjek. Živi ko čovjek, umri ko čovjek.
Sa vernicima u Sabornoj crkvi razgovarao je kolega Zoran Glavonjić. Danas je prvi dan trodnevne žalosti koja je proglašena u Srbiji povodom smrti patrijarha Pavla. Rasprava o njegovom nasljedniku na čelu SPC traje već dugo, a za očekivati je da će sada biti pojačana. Moguće je da će ime novog patrijarha biti određeno na redovnoj sednici Sabora tek u maju naredne godine. Rano jutros to nam je rekao episkop Niški Irinej.
Nikada se ne čini pre 40 dana, a ja verujem da će to pitanje biti možda produženo, obzirom da idemo u zimu, da će to biti najvjerovatnije na redovu zasedanju iduće godine sljedeće sabora.
Podsjetite me, molim vas, kada je naredno redovno zasedanje?
U maju mjesec obično, između Uskrsa i Duhova.
Ako vas dobro razumem, crkvom će privremeno, da tako kažemo, upravljati episkop Amfilohije do maja.
Da, upravo će jesmo se biti zamenik. Upravljaće sino crkvom, gde je predsjedavajući kao majstari počinu iz Drobovita Amfilohije, a i isto vreme na eparhiji Berocokanovoškoj, na kojoj je patrijar bio kao episkop. Tako do izbora ovog patrijarha.
Vi znate kako interesovanje visoko u javnosti vlada za dešavanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako su vaše očekivanja s obzirom da je to faktički 6 mjeseci do izbora novog patrijarha? Da li mi možemo govoriti o nečemu što bismo običnim rečnikom nazvali kampanje unutar crkve za izbor novog patrijarha?
Dobro, to vi novinari najbolje znate. Najčešće rubrike te novinskih stanja popunjavaju novinari. Kimelo to ide svojim redovnim tokom, jer crkva nije od juče ima 1000-godišnje iskustvo i mnoge stvari su trasirane, ukolo sečene, a ono što je iskrsnem predviđeno i novo, to se rešava jer na način kako se to sve i ostali problemi života crkve rešava.
Mi smo već juče mogli čuti ocenu analitičara koji govore o tome da će sa ovim što se juče dogodilo zapravo početi reforma u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li vi mislite da će to zaista uslediti?
Pa ne bi znao kakva reforma može da bude, znate. Ponavljam, crkva nije od juče, ona ima svoje kanone, svoja pravila. Sve se rešava u duhu tih kanona i tih pravila. Nešto bitno i suštinski sigurno neće da bude.
U medijima se također puno spekulisalo o imenima onih koji bi mogli naslediti patrijarha Pavla. Da li biste vi bili spremni da pomenete ko su verovatni kandidati?
Da, znate šta, način izbora patrijarha je takav da se to apsolutno ne može predvidjeti. Kada izabra patrijar Pavle, niko nije očekivao taj izbor, ali se desilo, eto, da je on izabrao. Jer takav je sistem. Biljaju se trojica od trojice, jedan se bira žebom, koga gospod izabere, tako da se to ne može predviditi niti unapred nešto u tom smislu reći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je episkop, član sinoda, vladika Irinej. Teško je proceniti u kom bi pravcu mogla da se kreće Srpska pravoslavna crkva nakon patrijarha Pavla. Ocenio je za naš program analitičar i autor više radova o prilikama u SPC Jovan Bajford. Promene neće ići u pravcu omekšavanja stava crkve o nekim od ključnih pitanja, dodao je on.
Lično smatram da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne postoji ni jedna struja koja je dovoljno meka. Jednostavno mislim da po većini društvenih pitanja jednostavno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema nikoga ko bi otvoreno i bez bilo kakvih kompromisa zastupao neki meki stav po društvenim pitanjima i slično. I već sam jednom prilikom je rekao za vašu emisiju da se vrlo često danas o nekim ljudima govori kao predstavnicima neke meke struje, a kad se pogleda njihova biografija i kad se pogledaju neki njihovi stavovi po važnim društvenim pitanjima, vidi se da tu jednostavno termin meka struja zapravo ne stoji.
Govoreći o delu i uspomeni koja će ostati nakon smrti patrijarha Pavla, Bajford povlači da je osnov njegove harizme bio u skromnosti i asketskom životu, po čemu je bio nadaleko poznat.
Međutim, ne treba zaboraviti isto tako da se dok je patrijarh živeo svojim apostolskim životom, kako to neko reče juče, i vodio Srpsku pravoslavnu crkvu, dogodio rat u Bosni i Hrvatskoj, a da Srpska crkva je zapravo činila malo toga da do tog rata ne dođe. Šta više, neki njeni predstavnici igrali su aktivnu ulogu u pripremanju raspada Jugoslavije. Jugoslavije. Setimo se recimo otkopavanje grobnica u Hrvatskoj i Bosni na kom je insistirala crkva koju je kasnije instrumentalizovala nacionalistička elita u Srbiji. Setimo se ponašanje vladike Filareta i drugih sveštenika u Bosni za vreme rata, a ima i nekih momenata iz bliže prošlosti kao što su optužbe protiv Pahomija, kontroverza oko imovine i finansijskih malverzacija, upitanja crkve u politiku koje nikad crkva nije uspela adekvatno da reši. Dakle, iako je patrijarh sam po sebi bio ličnost koja nije bila kontraverzna, što više mogu se naći i više citata u kojima on osuđuje na jedan uopšte način nasilje, zločine i slično, čini se da on nikada nije uspeo da svoj lični autoritet iskoristi da od crkve napravi instituciju koja bi održavala njegov skromni pogled na svet. Tako da vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vreme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog, iako duboko konzervativnog čoveka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
Ocenio Jovan Bajford. O patrijarhu Pavlu govorimo i nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Sahrana patrijarha Pavla u četvrtak, dan žalosti i neradni dan u Republici Srpskoj. Novi patrijarh možda tek maja naredne godine, izjavio za naš program vladika Irinej Niški. Partija Hašima Tačija proglasila pobedu na izborima, radnici 1. maja blokirali prugu Beograd-Niš, 4 ubijenih u novom terorističkom napadu u Pešavaru, u Srbiji danas maksimalno 18 stepeni. Patrijarh Pavle bio je na tronu Srpske pravoslavne crkve u vrlo provokativnim vremenima za srpsko-crnogorske odnose, koje obeležio konflikt između Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice Srđan Janković.
Od juče u svim hramovima i manastirima Mitropolije Crnogorsko-Primorske svakog sata zvonima se objavljuje smrt patrijarha, saopštio je za naš radio protojerej Velibor Džomić.
U svim hramovima su jutro služene svete za upokojene liturgije, mali pomeni patrijarhu, a narod sa svih strana onako spontano, baš kakav je i patrijarh bio i kako je živio, dolazi u hramove, pali svijeće i moli se Bogu za pokoj njegove duše. Također brojne crkvene opštine organizovat će odlazak na sahranu njegove svetosti u srijedu veče autobusima iz skoro svih gradova u Crnoj Gori. Interesovanje je veoma veliko, tako da će i vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo biti prisutno na sahrani njegove svetosti u četvrtak.
Patrijarh Pavle je više puta dolazio u Crnu Goru, posebno u periodu od 2000. do 2003. godine, kada je vođena konkretna i otvorena kampanja za i protiv zajedničke srpsko-crnogorske države. Patrijarh Pavle nije izlazio sa radikalnim političkim izjavama kakve su bile karakteristične za mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Naime, zapamćeno je samo jedno saopštenje patrijarha Pavla iz septembra 2000. godine u kojem je rečeno, citat, državna i politička podjela Srbije i Crne Gore bila bi grijeh pred Bogom, zločin nad narodom i prkos istoriji, kraj citata.
Zabeležio Srđan Janković. Makedonska pravoslavna crkva izrazila je žaljenje zbog smrti patrijarha srpskog Pavla i najavila da će najverovatnije poslati svog predstavnika na sahranu u Beograd. Mitropolit Petar, vladika Prespansko-Peleganijske eparhije, kazao je kako se nada da će nasljednik patrijarha Pavla uspjeti da načini podvig u odnosima Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve i da reši problem nepriznavanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske crkve. Na kraju ovog bloka idemo i u Skupštinu Srbije. Polemika između predsjednice Slavice Đukić-Dejanović i lidera naprednjaka Tomislava Nikolića o minutu ćutnje za patrijarha.
Gospođo Đukić-Dejanović, povredili ste dostojanstvo Narodne skupštine, ali šta je vaša greška? Ova skupština nije smogla snage da oda posljednju počast njegovoj svetosti koji se upokoji u Gospodu. Vi ste ušli u salu, hajdučki, vi niste otvorili sednicu. Vi ste sa grupom poslanika koja se tu nalazila održali minut ćutanja ili kako ste već to sve nazvali, izašli iz sale. Gospođo Đukić-Dejanović, skupština zvanično nije odala posljednju počast njegovoj svetosti. To će
vreme
ostati zabeleženo.
Vreme. Gospodine Nikoliću, otvorila sam jutro sednicu, a plemenitost...
Kako ste otvorili sednicu? Kako ste bez kvoruma otvorili sednicu?
Našeg patrijarha mi uopšte ne dozvoljava da vam bilo šta kažem i na ovu temu. Mislim da ste prešli svaku granicu pristojnosti.
Zabeleženo jutros u parlamentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Demokratski savez Kosova proglasio je pobedu svog kandidata Ise Mustafe na izborima za predsjednika opštine Priština. Centralna izborna komisija je posle više sati odlaganja saopštila delimične rezultate glasanja u 9 manjih opština. Ostali rezultate glasanja na lokalnim izborima održanim u nedelju bit će poznati večeras, javlja Ana Mari Repić.
Iako je bilo najavljeno da će ubrzo po zatvaranju birališta biti poznati delimični rezultati glasanja, Centralna izborna komisija je tek u ranim jutarnjim satima saopštila da je uspjela da izbroji glasove u 9 od 36 opština. Zna se ko je pobedio samo u nekim manjim opštinama i nekim od decentralizovanih. Međutim, za ključne opštine kao Priština, Prizren, te one bitne za srpsku zajednicu, Gračanica i Štrpce, zvanični podaci biće poznati večeras. I dok Centralna izborna komisija broji glasove, nevladina organizacija Demokratija na delu je saopštila da ima rezultate za 11 opština. Prema tim podacima, u 7 opština vlast je osvojila Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova u 3, dok je Demokratski savez Kosova pobedio u jednoj opštini. Ova organizacija koja je nadgledala izbore je saopštila da je u Prištini sa 56,22% ubedljivo pobedio Isa Mustafa, aktuelni gradonačelnik i kandidat Demokratskog saveza. Što se srpskih sredina tiče, Demokratija na delu je saopštila da je u novoformiranoj opštini Gračanica sa ubedljivih 57,41% glasova pobedio Bojan Stojanović iz Samostalne liberalne stranke. Odmah po zatvaranju birališta nakon 19 sati, svoje rezultate su objavile i političke stranke. Pristalice Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova nisu čekale zvanične potvrde rezultata glasanja, pa se u Prištini slavilo do kasno u noć. Automobili su satima kružili gradom, trubile su sirene, viorile se partijske zastave, a u izbornim štabovima pobeda nazdravljala šampanjcem, da bi na kraju bilo i vatrometa. Hašim Tači, predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer, izjavio je sinoć da je ta stranka pobednik lokalnih izbora, jer je osvojila vlast u 20 opština ili ušla u drugi krug, te je na nivou Kosova osvojila skoro 43% ukupnih glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Rep.
Ana Mari Repić u ovom trenutku je sa nama na telefonskoj vezi u Prištini. Ana Mari, ovo su bili prvi izbori od 2000-te koje je Kosovo organizovalo samostalno, zbog čega su bile i pod jakom supervizijom od strane međunarodnih predstavnika. Kakav je nalaz, kolika je bila regularnost juče održanih izbora?
Pa ključna procena i uopštena procena svih, kako međunarodnih predstavnika, međunarodnih organizacija, ambasada koje su pratile izbore, također i kosovskih institucija, jeste da je glasanje bilo regularno, da je izborni proces bio uspešan i da ukoliko postoje primedbe, one se moraju prema zakonu podneti Centralnoj izbornoj komisiji kao relevantnoj instituciji o ovome, ali da iako partije kažu da je bilo na primjer, eto, pritisak da se glasa za ovu ili onu stranku, da se u blizini birališta mogli su se primetiti partijska obeležja. Ipak CIK kaže da je svestan takvih incidenata, ali da to ipak nije narušilo proces i da je on uopšteno bio uspešan, a to je potvrdio i danas američki ambasador na Kosovu, Christopher Dell, koji je čestitao celom Kosovu, partijama, građanima, na organizaciji i sprovođenju izbora i, kako je rekao, jer su oni bili u skladu sa demokratskim normama i da su ispunili međunarodne standarde. Dell je pozvao sada sve strane da priznaju rezultate kada oni budu objavljeni zvanično, odnosno od strane Centralne izborne komisije. Govoreći o glasanju kosovskih Srba, ambasador Dell je rekao da je to bila hrabra odluka, s obzirom da je ta odluka doneta nakon poziva Beograda da Srbi bojkotuju izbore i da su izlaskom na izbore u stvari omogućili da sada sami odlučuju o svojoj budućnosti na teritorijama na kojima žive. Dakle, američki ambasador je pohvalio Kosovo, a posmatrači koji dolaze iz evropske mreže izbornih posmatračkih organizacija će danas izneti svoje ocene o glasanju, međutim za sada se ne primećuje da je bilo nekih većih prekršaja. Jedino stižu primedbe na račun Centralne izborne komisije, koja je veoma kasno objavila rezultate izbora. Prvu konferenciju je najavila za 22 sata sinoć, međutim rezultati su objavljeni tek u 4 ujutru i to za samo nekoliko opština i to politički gledano možda ne toliko bitnih opština. Partije su očekivale konkretne rezultate, na primjer za Prištinu, odnosno zvanične rezultate za Prištinu.
Hvala ti, Ana, moram te prekinuti na ovom mestu, ograničeni smo vremenom. Dakle, definitivni rezultati večeras. Prelazimo na reakcije iz Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da se stav države prema lokalnim izborima na Kosovu i učešće Srba na njima nije promenio ni posle vesti da su Srbi u dve opštine odneli većinu. Ivanović kaže da je izlaskom Srba na izbore značajno poljuljan autoritet srpske vlade na Kosovu i da će politika na Kosovu morati da se menja.
To je veoma jasan politički signal. Ako se neko odluči i izađe 2000 ljudi ili nešto više u Gračanici, i pored stava republičke vlade i pa i predsjednika, ponovljenog stava ministra i svih u ministarstvu, da ne treba da izlaze, ono to znači da mi za njih nismo dovoljan autoritet.
Izjavio Oliver Ivanović, na lokalnim izborima na Kosovu Srbi su osvojili većinu u tri novoformirane opštine, ali izgubili u Štrpcima i Novom Brdu. Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, upućuje na dve činjenice koje, kako kaže, ukazuju na to da je odluka Beograda bila loša i opasna.
To je da su Srbi, ako su većinsko stanovništvo, izgubili izbore u Novom Brdu i Štrpci, što je također rezultat politike Beograda, jer je u Štrpcima pogotovo bio tako veliki pritisak da bi ga malo ko izdržao. Dakle, što se tiče Novog Brda i Štrpce, pokazano se da Beograd je doveo Srbe u situaciju da ako su većinom stanovništvu moraju da budu pod manjinskom upravom. Dakle, s tog stanovišta moram kažem da izjava Olivera Ivanovića govori da on bar ima svest šta je napravio svojom politikom u zadnja 2,5 mjeseca. A što se tiče Gorana Bogdanovića, ministra, mislim da je njegov opstanak u političkom životu Srbije sada glavni moralno-politički test za Borisa Tadića. U suštini, Goran Bogdanović nastavlja priču o malom broju Srba, znači ne vidi poruku koju je video Oliver Ivanović i koju vidi čitav svet, da Beograd i Srbi sa Kosova ne idu istom linijom i tu ništa ne pomaže. Što se govori o Šapčici i organizovanoj izdaji, a drugo, Goran Bogdanović pokušao da odigra najgoru moguću kartu. To je onu kartu koju je za Miloševića igrao Šešelj u Kninu, da podeli sad Srbe s Kosova na izdajnike i dobre Srbe.
Izjavio Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državna komisija za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. neće se baviti ideološkim i političkim raspravama, već je prvenstveno cilj da se ostvari civilizacijsko pravo svakog građanina na grobno mesto, kaže sekretar ministra pravde Slobodan Homen.
Ono što mislim da je najvažnije, što je čvrsta vlade Republike Srbije, da mi ne želimo da se bavimo politikom, ne želimo da se bavimo revizijom istorije. Svima je naravno jasno ko je bio pobednik u Drugom svjetskom ratu. Naš jedini isključivi cilj jeste otkrivanje tajnih grobnica. Mislim da je to da ljudsko pravo koje pripada zaista svakom čovjeku i zaista mislim da ćemo naići na veliku podršku građana Republike Srbije, naravno pod uslovom da ne ulazimo u istorijsku ocenu, a to će biti posao istoričara, a ne ni jedne vlade.
Izjavio je Slobodan Homen iz Ministarstva pravde. Na drugoj strani, prema mišljenju profesora Đorđa Stankovića, šefa katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, rad državne komisije za tajne grobnice nije utemeljen na istorijskim činjenicama. Njen prevashodni cilj je da, pored utvrđivanja nekih detalja iz Drugog svjetskog rata, što one osporava, pokuša da izmeni istorijske činjenice iz iskrene pažnju sa aktuelnih dešavanja u zemlji.
Ona nema nikakve veze sa istorijskom naukom, niti ima veze sa, tako da kažem, nekim civilizacijskim postupkom. Pogledajte, Slovenci su otkupali 136 grobnica u posljednjih 15 godina, pa onda saopšte to. Pa zato što je to formirano od strane vlade, od strane politike. Gde vam je tu jedan istoričar? Ko su ti ljudi? Ne mora značiti da su opterećeni ideologijom, znate. Moja osnovna je procena je sljedeća. To je strateško pitanje socijalnog mira u Srbiji. Kad imate milion gladnih, kad radnici seku prste, kad blokiraju pruge, autoputeve, njima morate pripremiti kao u starom Rimu igre.
Uveren je istoričar Dejan Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti: sahrana patrijarha Pavla u četvrtak, četvrtak dan žalosti i neradni dan u Republici Srpskoj. Novi patrijarh možda tek maja naredne godine, izjavio za naš program vladika Niški Irine, i partija Hašima Tačija proglasila pobedu na izborima. Radnici 1. maja blokirali prugu Beograd-Niš, četvoro ubijenih u novom terorističkom napadu u Pešavaru. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujete maksimalnih 18. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 16. novembra. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.